Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu, un jurnal în care muzica va avea un rol important. De ce? Pentru că personajul de care ne ocupăm este un cântăreț. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Începem să cântăm sau să vorbim?
Să vorbim despre cântăreți.
Foarte frumos. Și ne oprim la Asaf.
Da, pentru că David, care a organizat poporul Israel, aș putea spune, din toate punctele de vedere. În primul rând, l-a eliberat de dușmanii care l-amenințau din toate părțile, făcând o împărăție puternică și respectată de vecini. Apoi a fixat o capitală care a rămas de 3000 de ani până astăzi, capitala statului Israel, Ierusalimul. În al treilea rând, pentru că a mutat sediul religios la Ierusalim, ceea ce era atunci era doar chivotul și în jurul chivotului s-a făcut un sanctuar, să numim așa, improvizat, până când Solomon a construit templu. Însă, pe lângă toate aceste activități, să spunem, de ordin administrativ, David a avut un rol extraordinar în pregătirea serviciului de închinare, organizând preoții și leviții în câte 24 de cete, adică de echipe care slujeau câte 2 săptămâni pe an la sanctuar, o săptămână jumătate de an, o săptămână cealaltă jumătate de an, iar evident la marile sărbători, când se venea câte o săptămână, cum era sărbătoarea azimilor, sărbătoarea cortului, erau cu toți prezenți.
Da.
Practic, am putea spune că aceste echipe slujeau 4 săptămâni pe an, erau la templu. În aceste echipe de preoți și de leviți, David a făcut o rânduială atât de bună, încât ea a rămas cât timp a existat templu, aproximativ 1000 de ani. Citim foarte frumos și îmi place acest lucru pe care îl găsim aici în primul rând în 1 Cronici, capitolul 6, de la versetul 31, spune așa: aceștia sunt aceia pe care i-a pus David peste slujba cântării în casa Domnului, după ce chivotul a avut odihnă și slujeau înaintea locașului cortului întâlnirii cu cântare până când a construit Solomon casa Domnului în Ierusalim și stăteau acolo după rânduiala așezată pentru slujbă. Și aceștia sunt cei care stăteau și fiilor. Și prezintă dintre fiii
Chehatiților
Heman și fratele său Asaf din fiii lui Gershom. Interesant că Heman și Asaf formează 2 grupuri mari din sub împărțirile leviților, că Levi a avut 3 fii, și din fiecare fii, Chehat, Gershom și Merari, a ales câte un cor special care a slujit. Însă, spre deosebire de aceștia, spune așa în 1 Cronici 25, și David și căpetenile oștirii au deosebit pentru slujbă dintre fiii lui Asaf, a lui Heman și a lui Edutun, pe cei care să profețească cu harfe și cu lire și cu chimvale. Deci trebuie să precizăm că avem de-a face cu 2 grupuri.
Corul lui
Asaf, Heman și Edutun sunt numiți aici profeți muzicali. N-aș putea spune exact toate datele, din câte am până acum, aceștia slujeau permanent.
Asta înseamnă că muzica la templu era la fel de importantă ca profeția.
Da, pentru că spun, erau profeți muzicali. Aceste 3 coruri, din câte am eu datele până acum, erau repartizate în 3 puncte importante ale sanctuarului. Primul cor era la poarta de intrare pe platformă. Deci când intrai în templu, era acolo o platformă imensă, cu poarta profeteței Hulda, poarta triplă, și la această poartă, deci între oraș și templu, era corul lui Edutun.
Înseamnă că toți îl ascultau și toți se puteau închina, puteau deveni solemni când auzeau o asemenea muzică. Și neamurile, și toți, și femeile, toți care veneau la templu.
Ceea ce eu îmi imaginez este că venirea la templu nu era o goană. Uh-huh. Știi, trebuie să ajung în 5 minute acolo. Nu, era un ritual. Deja de la poartă, eu participam la acest ritual și se cântau cântările treptelor, psalmii 120-134. Aceste coruri, primul al lui Edutun, te întâmpina la poartă cu cântec și nu te puteai grăbi, te opreai, ascultai, cântai și tu și pe urmă mergeai mai departe. Din curtea templului, care era pe două nivele, aproximativ 5-6 metri diferență între un nivel și celălalt nivel, probabil că aici, între aceste două nivele, unde era din nou niște trepți și o poartă, era al doilea cor, corul fiilor lui Core, care își aveau programul lor. Și iarăși te opreai, îi ascultai, cântai cu ei și apoi mergeai mai departe. Apoi se intra în incinta propriu-zisă a templului, care era formată din două curți. Curtea femeilor, unde se intra prin poarta frumoasă, sau poarta de aur, acolo unde Petru l-a vindecat pe acel olog din naștere și a declanșat minunile de după cinzecime. Iar din curtea femeilor spre curtea bărbaților, unde era altarul de jertfă, acolo era o poartă foarte renumită, poarta lui Nicanor, cu un escalier semirotund. Pe aceste trepte stătea ultimul cor, corul lui Asaf. Și ei te întâmpinau când te duceai la jertfă. Oricât ai fi fost de grăbit, nu puteai să mergi până când nu ascultai cel puțin o cântare. Și acum imaginați-vă, de la prima poartă până la a treia poartă, parcurgând cele trei puncte muzicale, fiecare cu unu, două sau mai multe cântări, vă dați seama că starea sufletească a omului se schimbă.
Absolut.
Uiți total de griji, de frământări, de alte treburi și singura ta concentrare este pentru Dumnezeu, pentru închinare. Îmi imaginez că, într-adevăr, când omul ajungea în fața altarului, era
pregătit,
era înălțat sufletește.
Și muzica are rolul acesta. Muzica cel mai bine te înalță și te apropie de Dumnezeu. Muzica potrivită pentru așa ceva.
Acum, pe lângă cele trei coruri care slujeau continuu, spune aici că și arunca sorții unul și altul pentru îndatoririle lor, cel mic ca și cel mare, maestru și ucenicul. Întâiul sort a ieșit pentru Asaf. Și apoi sunt enumerate de la versetul 8 până la versetul 31 cele 24 de grupe de leviți. Deci observăm că și leviții și preoții erau împărțiți în 24 de cete, fiecare cu șeful grupei lui. Asaf era prima grupă dintre leviții cântăreți. Acum nu vorbim de corul special al lui Asaf, ci toți leviții care erau buni pentru muzică, erau puși în grupul de muzică. Care nu erau buni pentru muzică, erau puși portar, cum avem astăzi sistemele de pază, care erau pentru alte treburi, cum ar fi, să spunem, problemele de cărat lemne, de făcut ordine, curățenie, tot leviții le făceau. Sau administrarea funcționarilor de la templu. Erau împărțiți pe grupe. Cei care erau muzicali intrau în aceste grupe de leviți cântăreți, despre care se spune că erau până undeva pe la vreo 5.000. Și acești 5.000 împărțiți în 24 de cete, prima ceată era cea care purta numele lui Asaf, ei veneau, cum spuneam, două săptămâni în slujbă și două săptămâni la marile sărbători când și atunci cântau cu siguranță, deci în total 4 săptămâni pe an erau rânduiți să fie acolo. Deci imaginați-vă un program foarte bine pus la punct, care urma să funcționeze în cadrul sanctuarului. Iar În fruntea acestui program, Asaf era primul. Era și prima grupă, era și primul cor care stătea chiar la poarta altarului de jertfe, întâmpinându-i pe oameni pentru ultima ocazie când veneau înaintea lui Dumnezeu.
Este impresionantă o asemenea organizare, o organizare perfectă. Prima dată mi-a tras atenția organizarea poporului, corturile, cum erau rânduite fiecare după familii, după... Atunci am rămas impresionată pentru prima dată. Apoi organizarea de la templu este...
Păi, este unic în istorie. Și îmi pare rău că istoricii nu au acordat suficientă importanță și acestui popor mic, Israel, să-i studieze mai bine viața lor, obiceiurile lor, pentru că, deși mic, ei au avut cele mai înalte principii. Un popor care s-a constituit în jurul sanctuarului, nu în jurul regelui, nu în jurul unui teritoriu, nu în jurul unui obiectiv, hai să cucerim o țară ca să ne facem, nu, ci în jurul închinării. Și datorită faptului că s-au constituit în jurul închinării, au rezistat și au rămas ca popor de-a lungul timpului, pentru că când și-au pierdut regele, țara sau alte cele, au rămas cu închinarea. Și aceasta i-a unit.
I-a salvat.
Iar în cadrul închinării, muzica
a avut un rol important.
Muzica a avut un rol important și îl are până astăzi, pentru că au o muzică extraordinară și pentru că sunt poporul care a împrumutat cel mai puțin din muzica de astăzi, cu toate bunele și relele ei, nu o comentăm, și auzi de foarte multe ori la postul național de radio rap muzica Israelii, numai muzică israelită, strigă. Evident, nu se cântă numai, dar se cântă foarte mult.
Chiar vreau să vă întreb, există o diferență între muzica care se cânta în templu și muzica care se cântă astăzi în sinagogile din Israel?
N-aș putea să vă spun. În mod sigur nu există prea multă, pentru că au pierdut și ei de-a lungul timpului și pentru că au împrumutat de-a lungul timpului. Eu am participat odată la un serviciu religios din sabat și ultima cântare care s-a cântat în sinagogă era practic un psalm cântat pe o melodie. Melodia era o doină românească de asta care sfâșia inima. Și toți oamenii plângeau și erau transpuși. E când a terminat toată cântarea, mă duc la cantorul respectiv și îi spun: asta e o doină românească. Și el spune: taci, nu spune nimic, taci.
Așa are efect.
Ei au împrumutat.
Da.
Imnul lor național este tot un cântec românesc popular, religios, împrumutat. Așa, pentru că au fost împrăștiați în toată lumea și au împrumutat ceea ce ne s-a părut lor mai plăcut.
Și au venit
dulce,
cu o bogăție.
Muzica de astăzi nu mai putem să știm care este originală și care nu este, din păcate. Dar îmi place organizarea lor și tare mi-aș dori ca atunci când oamenii vin să aibă așa ceva. Poate nu întâmplător, primele biserici creștine construite, adică bisericile bizantine, aveau prin arhitectură ceva asemănător. Aveau o curte numită atrium, unde oamenii erau izolați de restul orașului, pentru că această curte era închisă, avea stoa de jur împrejur, și acolo oamenii intrau într-un alt mediu. Pe urmă aveau un pridvor, care era o prelungire a bisericii, și pe urmă era biserica propriu-zisă. Aceste trei etape erau un fel de, să zic așa, depoluare.
Pregătire, da.
În
da.
Care treptat te rupeai de exterior, de atmosferă.
Te eliberai de poveri,
și
de tot.
Te pregăteai pentru interior.
Da.
Acum, dacă în interior se cântă și tu acum auzi cântecul dinăuntru și nu mai auzi zgomotul de afară, e normal că atunci când intri înăuntru deja ai o altă predispoziție. Ei, această trecere este necesară în ziua de astăzi. Pentru că oamenii prea grăbiți intră în biserică, stau 5 minute, nici n-apucă să asculte o cântare sau două și au făcut o rugăciune sau s-au închinat și spune, m-am închinat și Dumnezeu și am plecat. Dar el n-a avut timpul necesar să se golească de sine și să se încarce cu învățăturile frumoase.
În mod normal, există o trecere firească de la o stare la alta. Îmi plac mult oamenii care, în tramvai fiind, când văd o biserică își fac cruce, dar îmi plac cei care unii se și ridică de pe scaun sau se opresc din tot ce au de făcut și își fac cruce și spun câteva cuvinte în mintea lor.
Dar de respect.
Dar cei care merg mai departe cu telefonul sau vorbesc și își fac două semne și asta nu are nicio valoare. Într-adevăr, îți trebuie timp să lași o stare și să intri în alta.
Am fost într-o biserică de țară care m-a impresionat extraordinar de mult. Era timpul de vară, programul începea pe la ora 8, când era încă lumină, dar în jurul orei 7 se aduna fanfara în curtea bisericii. Era și puțin așa mai ridicată, mai înalt, pe o poziție mai înaltă, și în curte fanfara începea să cânte. Și cântau până aproape de ora 8, când veneau oamenii.
Ce frumos!
Tot satul răsuna. Era cea mai frumoasă chemare la rugăciune.
Da.
Era ceva extraordinar. Tare mi-ar place ca oamenii să vină mai devreme și în curtea bisericii să cânte. Dacă au instrumente, cu instrumente, dacă nu, chiar și cu vocea. Este extraordinar să auzi că din curtea bisericii să cântă. Eu ascult duminica cântările de la biserică, care răsună foarte frumos și pe zona unde sunt eu, e așa un culoar liber, și se aud foarte bine cântările. Și îmi place, pentru că cântecul religios este totuși altfel. Este diferit, oriunde ar fi el, este diferit. Dar bine ar fi dacă oamenii care se duc să se închine ar acorda mai mult timp cântării.
Indiferent de biserica în care sunt.
Și acum îmi place de Asaf, pentru că oriunde citesc în Biblie, îl găsesc întotdeauna în frunte. El este primul, Asaf, prima grupă, primul cor, primul bărbat și primul ca și compozitor. Am vorbit de el ca dirijor, să spunem, ca muzician, ca organizator de cor și de șef de grupă, dar ceea ce este cel mai important, care scoate în evidență calitățile lui adevărate, este acela de compozitor și poet. Pentru că Asaf a scris 12 psalmi și în același timp le-a compus și
muzica.
Și muzica. Uh-huh. Psalmii aceștia deschidă cartea a treia, pentru că cartea psalmilor, la fel ca Tora, este împărțită în 5 părți. Partea a treia sau cartea a treia începe cu psalmul 73 și până la psalmul 83, deci 11 psalmi aici plus încă unul mai departe, formează psalmii lui Asaf.
Da.
Ei sunt grupați în partea aceasta și dacă îi studiem, descoperim profunzimea lui, gândirea lui.
Îi descoperim sufletul.
Da, gândirea lui, profunzimea lui, teologia lui. Probabil că psalmul 73 este cel mai reprezentativ, este și foarte cunoscut. Aș vrea să citesc câteva versete din acest psalm. Într-adevăr, Dumnezeu este bun față de Israel, față de cei cu inima curată. Și pentru mine, puțin a lipsit ca să-mi alunece picioarele, aproape gata să-mi alunece pașii, pentru că îi invidiam pe cei aroganți, văzând prosperitatea celor răi. Vedeți, oamenii Bibliei, și în cazul nostru acum Asaf, sunt niște oameni foarte cinstiți și deschiși. Ei își prezintă în operele lor toate simțămintele lor ascunse. Eu n-aș avea curajul să spun, domnule, era să cad. Era să-mi pierd credința. Era să ajungă și eu ca unul din ceilalți. Cum, domnule, dumneavoastră era să cădeți?
Haideți să rămânem câteva secunde aici. De ce nu avem curajul să recunoaștem? Pentru că lumea imediat te arată cu degetul și te pune la zid. Aici Asaf îi spunea lui Dumnezeu acest lucru. Față de Dumnezeu nimic nu era ascuns.
Da, nu uitați că îl spunea într-un mod public.
Da, da.
Și ceea ce Asaf spunea aici în Psalmul 73 și ceea ce David spune în Psalmul 51 sunt lucruri care se vor cânta în fiecare ocazie la templu, fie sâmbătă, fie la alte sărbători, și acest lucru a devenit public. Gândiți-vă că oamenii spunea, uite, domne, ce a trecut prin gând lui Asaf, uite, domne, ce a făcut David. Și să nu credeți că toți oamenii îi aplaudau. Erau destui oameni care îi criticau și atunci, că oameni de nimic au fost și vor fi totdeauna. Însă oamenii aceștia au avut această putere de a
recunoaște,
de a fi sincer, da, de a fi deschiși, pentru că numai în această deschidere stă de fapt adevărata putere. Uh-huh. Vedeți? Când un om spune, domnule, n-am făcut nimic rău, nu prea vine să-l crezi. Dar când, da, domnule, am greșit și eu. Am avut și eu slăbiciunile mele.
Și când faci ceva, se vede, dar invidia nu se vede la prima privire.
În al doilea rând, oamenii aceștia au avut și umilința. Adică nu s-au simțit ofensați că îi vor critica. Ce, domne, cum poate să facă așa ceva? Cum poate să gândească așa ceva? Dar nu i-a păsat. Lasă zică. Nu mă interesează ce zic oamenii. Eu vreau să mă prezint așa cum sunt înaintea lui Dumnezeu. Era să lunece piciorul și să cad. De ce? Pentru că îi
invidiam pe cei prosperi.
Pe cei răi.
Bun, și foarte frumos. Vorbește despre această invidie 16 versete. Apoi, la versetul 17, este ceva cu totul și cu totul înălțător. A fost pentru mine o muncă plină de chin. Și versetul 17, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la sfârșitul lor. Într-adevăr, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în ruină. Atunci când a intrat în templu și a dat seama care este soarta fiecărui om.
Știți, versetul acesta m-a ajutat de foarte multe ori și mă ajută încă. Pentru că mi-am dat seama că nu pot să înțeleg anumite lucruri și nu le pot pricepe în orice loc și în orice condiție. Trebuie neapărat să merg în casa Domnului. Știți, de multe ori mi-am pus întrebarea, domnul doctor, dar nu se poate să mă tratați fără să mă internați în spital? Aveam oroare de spital. Ce nu se poate, băiete, pentru că anumite analize nu le putem face numai în spital. Supravegherea ta să vedem toate lucrurile, nu pot face decât acolo. Anumite tratamente nu le putem face decât acolo.
Trebuie să fiți monitorizat.
Trebuie să fii acolo.
Așa e.
Dacă pentru sănătatea mea trebuie să ajung în spital pentru că numai acolo îmi poate trata, atunci pentru sufletul meu, pentru mintea mea, unde pot să înțeleg cel mai bine? Pe stadion, în hărmălaie, în club, în piață, pe stradă, în fața televizorului cu o mulțime și o mulțime de știri.
Mă pot ruga și acolo, dar sufletul este
unde
pregătit.
Unde pot să am acea profunzime ca să merg până în adâncul gândurilor mele și să găsesc soluție? Și Asaf spune, numai în casa Domnului. Și acum dacă vă gândiți că pentru a ajunge în casa Domnului îmi trebuie cel puțin o jumătate de oră de la poartă și până în fața altarului, prin cântări, vă dați seama că am uitat deja de multe, apoi ajung acolo și stau în fața altarului și vin cu animalul și mă întreabă preotul, ce ai făcut? Și spun, am fost plin de invidie pentru colegul meu, că a ajuns președinte și eu n-am ajuns nimic. L-am urât, l-am dușmănit. Din cauza aceasta i-am zgâriat mașina și i-am făcut cu tare. A, zice, e grav. Așa că trebuie să aduci o jertfă. Spune toate astea pe capul animalului. Vă dați seama? Și acum, trecând prin toate aceste procese și stând acolo în casa Domnului și văzând cum vin oamenii și toate celelalte lucruri, în mintea mea se produce o iluminare. Încep să văd lucrurile altfel, nu prin ochii mândriei, nu prin ochii egoismului, nu prin ochii avariției sau patimilor, ci prin ochii lui Dumnezeu. Și atunci spun, da, Doamne, tu ai dreptate. Uite că dacă privesc la urmă, cei care au fost credincioși ție, cei care au fost umiliți, batjocoriți, desconsiderați, în final, la urmă, sunt cel mai bine. Așa că, Doamne, îți mulțumesc. Drumul pe care Tu m-ai condus este cel mai bun drum și îl accept. Și încheie magistral.
Cu versetul 28.
Citiți-l dumneavoastră.
Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. În stăpânul Domnul mi-am pus încrederea ca să istorisesc toate lucrările tale.
Vedeți, când faci comparația între lumea de afară cu luptele, conflictele, invidiile, alergarea după mai mult și mai mult și mai mult și faci comparație cu lumea lui Dumnezeu, care este dominată de cântec, de închinare, de umilință.
De liniște de sufletească.
Doamne, mult mai bine aici. Fericirea mea este
să mă apropii de, Domnul.
Vedeți, și Core și Asaf își rezolvă problema în casa Domnului.
Lângă Dumnezeu.
Core își dorește, vreau să stau în casa Domnului. Iar Asaf spune, da, pentru că în casa Domnului am înțeles adevărul și mi-am găsit fericirea. Dragi prieteni, nu mai stați la discuții și la ceartă pe stradă. Duceți-vă în casa Domnului. Ascultați cântări, rugați-vă, meditați și pe urmă veți găsi răspuns și veți vedea că vă e rușine de ceea ce ați gândit când erați în afară. Veți găsi adevărata bucurie și fericire. Dumnezeu să vă ajute la aceasta.
Nu pot decât să vă urez ca în fiecare zi să puteți spune cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu.